CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ονομάζομαι Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30 για απόψε Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου του 2022 για ένα άλλο ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα εδώ στην ελληνική υπηρεσία της του Radio Centreville 102,3 στα FM στέρεο στον αέρα, όπως επίσης και στο καλωδιακό δίκτυο της Bell Vibe στην θέση 960. Είμαστε επίσης διαθέσιμοι και σε ολόκληρο το ιντερνετικό δίκτυο με τα έξυπνα ηχεία, τα smart speakers, τα έξυπνα ρολόγια, τα smart watches, όπως επίσης και τα έξυπνα ραδιόφωνα αυτοκινήτου, όπως το Android Auto, που μας δίνει μια πιο μεγαλύτερη, ας το πούμε, εμβέλεια από το αναλογικό σήμα, παγκόσμια κάλυψη μπορούμε να πούμε, για τους μοντρεαλίτες που οδηγούν στην Αμερική, και είναι πάρα πολλοί που πηγαίνουν στη Φλόριδα παράδειγμα, που ενδιαφέρουν τα προγράμματά μας για να έχουν έτσι μια επαφή με το Μόντρεαλ, και εκεί είμαστε. Εισάγει νόμο, λέει, που θα το νομιμοποιήσει το διαβατήριο εμβολίου. Να το δω και να μην το πιστέψω. Διότι αν αρθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αυτομάτως το Σύνταγμα καταργεί το διαβατήριο εμβολίου. Επομένως, ο νόμος δεν μπορεί να υπερισχύσει το Σύνταγμα. Να δούμε τι θα γίνει. Αν και αυτοί οι κακίστοι, πώς λέγονται αυτοί τώρα, του κακ, οι κακίστες, όνομα και πράγμα. Λοιπόν, αυτοί οι κακίστες τώρα, η κυβέρνηση του Λεγκό έχει τάσεις να κάνει κολοτούμπες. Μια ήθελε να βάλει φορολογία στους εντός εισαγωγικών ψεκασμένους, τους ενεμβολίαστους. Okay. Έκανε κολοτούμπα, βέβαια. Okay. Μετά τώρα λέει το διαβατήριο εδώ και να μείνει. Εντάξει, προσπαθεί, βλέπω ο συγκεκριμένος. Προσπαθεί. Αλλά όταν όμως όλες οι άλλες επαρχίες και τα κινήματα γύρω-γύρω και οι φορτηγατζίδες και το κίνημα των φορτηγατζίδων και οι νόμοι θα δεχτεί και άλλες πιέσεις, και θα αναμενόμενο είναι ότι μεταξύ των πολλών κολοτούμπων που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση των κακιστών θα κάνει και αυτή την κολοτούμπα. Θυμηθείτε την ώρα και τη στιγμή που σας λέω. Η ώρα είναι 8 και 23 πρώτα λεπτά που το λέω, 9 του Φλεβάρι. Γράψτε το κάτω την ώρα που το λέω. Θα κάνει πάλι κολοτούμπα για το διαβατήριο εμβολίου που επιμένει ότι είναι εδώ για να μείνει. Οκ. Θα δούμε αν είναι εδώ για να μείνει. Κυρίες και κύριοι, αρκετά είπαμε. Δείτε τα υπόλοιπα στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στο www.greektimes.ca www.greektimes.ca. Το πρόγραμμα μας σήμερα ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ. Θα έχουμε σε λίγο τον εκδότη από την εφημερίδα Πατρίδες για να μας πει και αυτός την ανάλυση με αυτήν την διαμαρτυρία των φορτηγατζίδων που διονύζεται τώρα και 12 ημέρες στην πρωτεύουσα του Καναδά και πολλά άλλα. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle και στις 9 και 10 θα έχουμε το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου, έτσι αφιερωμένο στον αντίποδα και στον συνάδελφο που αγαπάει τόσο πολύ τον Αρχιεπίσκοπο, τα χριστιανοδολάρια που έλεγε και ο Δαπέρης που ξεκουγκουλώθηκε ο συνάδελφος. Άλλη ιστορία αυτή, ο Μπάμπης Παρικία. πάμε, τα έχουμε και αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο ύμνο. Ένα άκρο. Για δυναμώστε το ραδιόφωνο, γιατί ξέρετε, θα βάλουμε τώρα ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι που είναι άκρος γαρμπικό κομμάτι που στην ενδιάμεση διακοπή περνάει ένα δυνατό μήνυμα. Ένα πολύ δυνατό μήνυμα. Δυναμώστε, ψηλώστε και τη γαρμπή. Άμα θα φύγω εδώ στο ράδιο Σάντριβιλ 102,3 στα FM. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Παπαδόπουλος.
Νομίζεις πως τα ξέρεις όλα, μα όταν μιλάμε για καρδιές δεν πιάνεις το γυαλί, Νικόλα. Δεν κλείνουν οι ρογμές στην αγάπη που χαλάει. Δεν χωράνε επισκευές κι η συγγνώμη τζάμπα πάει αν αργά. Υπάρχει για όλα λύση και πως τα πράγματα είναι απλά. Μάλλον δεν θα έχεις αγαπήσει ποτέ σου αληθινά. Στην αγάπη που χαλάει δεν χωράνε επισκευές κι η συγγνώμη τζάμπα πάει αν αργά.
Οι γυναίκες είμαστε δυνατές και όποτε χρειαστεί ξέρουμε να δίνουμε τις μάχες μας για να υπερασπιστούμε ό,τι αγαπάμε. Αγαπάμε τον σύντροφό μας, τον εκτιμάμε και τον σεβόμαστε. Γι' αυτό θέλουμε και εκείνος να μας αγαπάει, να μας σέβεται και να μας εκτιμάει το ίδιο. Τον θέλουμε να στέκεται δίπλα μας, ούτε να μας προσπερνάει, ούτε να μας ακολουθεί. Αλλιώς φεύγουμε. Και μπορούμε να προχωρήσουμε μόνες μας. Δεν φοβόμαστε, γιατί είμαστε δυνατές. Θα'ναι σαν πίκρος καφές. Στοίχημα θα λες σε λίγο και τι και θα κλαις. Και τι και θα κλαις.
ειδήσεων.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Να υποβληθούν σε τεστ DNA όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη στη Θεσσαλονίκη, διέταξε η 7η τακτική ανακρίτρια με διάταξη που εξέδωσε προκειμένου να πιστοποιήσει τον βαθμό συμμετοχής του καθενός στο έγκλημα. Συγκλονίζουν οι περιγραφές της φωνικής επίθεσης των χούλιγκανς όπως αποτυπώνονται στις καταθέσεις των δύο φίλων του Άλκη που ήταν μαζί του τη νύχτα που δολοφονήθηκε. Όπως είπαν, οι δράστες τους περικύκλωσαν, άρχισαν να τους χτυπούν και να τους μαχαιρώνουν επανειλημμένα. Με μεγαλύτερη μανία χτυπούσαν τον Άλκη και δεν σταμάτησαν παρά τις αγωνιώδεις εκκλήσεις του για βοήθεια. Συνεχίζεται από το μεσημέρι απολογία 2 εκ των συνολικά 10 συλληφθέντων για την υπόθεση της άγριας δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης. Το πρωί ο 25χρονος που παραδόθηκε χθες έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή. Στο μεταξύ είναι σε εξέλιξη έρευνες και στην Αλβανία για τον εντοπισμό και σύλληψη του 11ου της ομάδας ενός 20χρονου μετά την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης. Ανοιχτό παραμένει και ερευνάται αν εμπλέκεται και 12ο πρόσωπο. Ποινή φυλάκης 5 ετών με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο της Θεσσαλονίκης στο Στάθη Παναγιωτόπουλο, κρίνοντας τον ένοχο για παραβίαση ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά εξακολούθηση σχετικά με τη δημοσιοποίηση βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου στο διαδίκτυο χωρίς την κατάθεση της μηνύτριας. Το επιβλήθηκε και πρόστιμο 10.000 ευρώ. Στη Μόσχα αναμένεται να ταξιδεύσει στις 18 Φεβρουαρίου για επίσημες συνομιλίες με τον Σεργέη Λαυρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, εν μέσω έντονης ανησυχίας για τις σχέσεις της Ρωσίας με τη Δύση. Την ανάγκη αποκλιμάκωσης της ρωσο-ουκρανικής έντασης τονίζει η Αθήνα, που θεωρεί απαραίτητη τη Ρωσία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Με επιδοτήσεις 350 εκατομμυρίων ευρώ σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, η κυβέρνηση επιχειρεί και το Φεβρουάριο να αναχαιτήσει τις τιμές στην αγορά ενέργειας. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Κώστας Κρέκας, θα δοθούν 39 ευρώ σε όλα τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για κύριες κατοικίες με καταναλώσεις έως 300 κιλοβατόρες ανεξαρτήτως εισοδήματος. 51 ευρώ επιδότηση στα κοινωνικά τιμολόγια, 65 ευρώ στις επιχειρήσεις και 40 ευρώ στα τιμολόγια φυσικού αερίου. Επιπλέον, παρατείνεται για άλλον έναν μήνα, ως τις 15 Μαρτίου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεως στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ 2021. Για επανάληψη με νέα περικοπή των ανεπαρκών μέτρων από την κυβέρνηση κάνει λόγο η Έφη Αχτσιόγλου. Κατάργηση εδώ και τώρα του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και την ενέργεια ζητά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Η κυβέρνηση δεν επιδοτεί ούτε τα νοικοκυριά ούτε τις επιχειρήσεις για την ενέργεια. Επιδοτεί τους ολιγάρχες, σχολιάζει το Μέρα 25. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα ύψους 31,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη ορισμένων αγροτικών παραγωγών που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού. Το μέτρο αφορά σε αγροτικούς παραγωγούς σίκου, λεβάντας, ελιάς, βιομηχανικής και φθινοπορεινής πατάτας, μανταρινιού και καπνού.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και η ώρα είναι 8 και 33 πρώτα λεπτά, με τη θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ μεταξύ 0 βαθμού Κελσίου και 1 βαθμό Κελσίου, αναλόγως σε ποια περιοχή βρίσκεστε. Και σε αυτό το σημείο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αγαπητό συνάδελφο, τον κύριο Θωμά Σάρα, τον εκδότη από την ελληνοκαναδική εφημερίδα Πατρίδες από το Τορόντο, η οποία θα κυκλοφορήσει και στο Μόντρεαλ μαζί με τα χρονικά το ερχόμενο Σαββατοκυριακό. Κύριε Θωμά, ναι. Σάρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση στο κάλεσμά μας να μιλήσετε στο ακροθεριό μας που είναι μεγάλο και περιμένει να ακούσει τα νέα από το Τορόντο και γενικά από το Οντάριο.
Δημήτρη, καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στο ακροατήριό σου, σε όλη την ομογένεια του Μόντρεαλ, τους πολλούς φίλους που έχουμε και τα πολλά παιδιά που γνωρίζουμε.
Βεβαίως, και έχουμε μια πάρα
πάρα πολύ μεγάλη ραδιοπαρέα εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και ήθελα να μιλήσουμε σήμερα για αυτές τις έντονες ιστορικές στιγμές που βιώνουμε εδώ οι Καναδοί με όλη αυτή την πολιτική αστάθεια. Τώρα στη Βουλή του Καναδά, στην πρωτεύουσα του Καναδά, υπάρχει μια διαμαρτυρία των φορτηγατζίδων η οποία έχει ενσωματωθεί και με άλλα κινήματα, η οποία δεν έχει τελειωμό. Είμαστε στη 12η ημέρα της διαμαρτυρίας και ανησυχούν οι Καναδοί διότι αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Ο Πρωθυπουργός του Καναδά τώρα έχει κρυφτεί, δεν θέλει να μιλήσει με τους φορτηγατζίδες, ενώ ο πατέρας του, αν θυμόσαστε, στην κρίση του Οκτώβρη του 1970 ήταν στους δρόμους κάτω, κατέβηκε και όταν τον ρωτήσαν τι θα κάνει, λέει watch me do. Ενώ τώρα ο δικός μας, μήπως ήταν καλό να κατησυχάσει τον κόσμο ότι όλα είναι σε έλεγχο? Πώς το βλέπετε αυτό? Υπάρχει, βλέπετε καμιά διέξοδο? Εσείς που είστε στα πράγματα τόσα χρόνια, έχετε βιώσει ποτέ μια τέτοια κρίση?
Άκουσε Δημήτρη, περνάμε όπως είπες και εσύ προηγουμένως μια πραγματικά νεοφανή κατάσταση. Νομίζω ότι την τελευταία φορά που οι άνθρωποι επί της γης αντιμετώπισαν παρόμοια κατάσταση ήταν όταν είχαμε την μεγάλη πανόλη και οποιαδήποτε άλλη πανδημία στο παρελθόν. Αλλά η τελευταία πανδημία είχε χτυπήσει πριν 100 χρόνια. Ο άνθρωπος ακόμα βρισκόταν στα μεσάνυχτα της επιστήμης, δεν γνωρίζανε τι γινόταν, από πού προερχόταν το κακό. Και χάσαμε περίπου και τότε, χάσαμε γύρω στα 50 εκατομμύρια, είχαμε νεκρούς. Αυτή τη φορά, στον 21ο αιώνα, κανείς δεν θα περίμενε ότι θα υπάρξουν ομάδες ανθρώπων οι οποίοι θα δημιουργούσαν αυτά τα προβλήματα, διότι η επιστήμη είναι προχωρημένη, διότι έχουμε την δυνατότητα των ιατρών, διότι έχουμε την δυνατότητα του να δημιουργήσουμε αντιφάρμακα σε οτιδήποτε βγαίνει. Μπορεί να μην το κάνανε αυτό σε 8 μήνες, το κάνανε μέσα σε 12 μήνες, δημιουργήσαν το εμβόλιο και φυσικά προσπάθησαν να εμβολιάσουν όλο τον κόσμο. Τώρα λένε ότι αυτοί που κάνουν το εμβόλιο, οι αντιεμβολιαστές, αυτοί που κάνουν το εμβόλιο θα γίνουν ζόμβι. Εγώ έχω κάνει και τα 3 εμβόλια, υπολογίζω ότι θα είμαι από το αρχιζόμβι. Αλλά το πρόβλημα είναι πότε, γιατί ούτε φτερά έχω βγάλει, ούτε νύχια μεγάλα έχω βγάλει, έχω πρόβλημα με τα νύχια μου. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ένα πράγμα. Πέρα από το οικονομικό, το οποίο βαρύνει τους τροκατζίδες, οι οποίοι τροκατζίδες το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα βγάλουν το μεροκάματό τους και πώς θα αυξήσουν τις περιουσίες τους. Δεν σκέφτονται ότι η κοινότητα αυτή την ώρα περνά από μια κατάσταση πολύ πολύ τραγική. Αντιμετωπίζουμε καθημερινά εκατοντάδες νεκρούς. Έχουμε σχεδόν όλα τα συστήματα υγείας όλων των επαρχιών βρίσκονται σε σημείο του να καταπέσουν, διότι δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στην μεγάλη ανάγκη την οποία δημιούργησε αυτό το μικρόβιο. Παράλληλα όμως, συμφωνώ απόλυτα με τον Πρωθυπουργό, διότι δεν νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας θα πάει να συναλλαγεί με τους φορτηγατζίδες για το τι πρέπει να κάνει. Πιστεύω ότι το, γιατί, το τι πρέπει να γίνει αυτή την ώρα δεν είναι υπόθεση ούτε του Πρωθυπουργού ούτε και των Υπουργών. Είναι υπόθεση του ιατρικού σώματος, των ειδημόνων, οι οποίοι είναι και οι μόνοι οι οποίοι θα πρέπει να αποφασίσουν τι μέτρα πρέπει να ληφθούν και πώς αυτά τα μέτρα θα πρέπει να εξελιχθούν. Διότι και ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του είναι άτομα όπως εσύ και εγώ. Χωρίς να έχουμε ειδίκευση επάνω στο θέμα του κορονοϊού ή οποιαδήποτε άλλη ιατρική κατάσταση αντιμετωπίζουμε. Τώρα, οι άνθρωποι αυτοί εκμεταλλευόμενοι το γεγονός της φιλελεύθερης πολιτικής πραγματικότητας του Καναδά, πιάσανε όλους τους δρόμους, κλείσανε σήμερα τη γέφυρα που ενώνει το Κεμπέκ με, το, με την Αμερική, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάναν το ίδιο κάτω στο Γουίνσορ. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν για το μέλλον της, των αγορών και για το μέλλον, το ιατρικό μέλλον των κοινωνιών μας? Ποιος τους έδωσε αυτό το δικαίωμα? Πολλοί από αυτούς δεν είναι Καναδοί, είναι Αμερικάνοι, οι οποίοι ήρθανε από την Αμερική εδώ για να διαμαρτυρηθούν με τον Καναδά. Μα δεν είναι μόνο ο Καναδάς εκείνος ο οποίος έχει επιβάλει όρους ή έχει κλείσει τα σύνορα στους εισερχόμενους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες κάνουν το ίδιο ακριβώς για τους εισερχόμενους από τον Καναδά.
Ναι,
επομένως ναι, δεν είναι δυνατόν αυτή την ώρα να βγει κάποιος και να κατηγορεί τον κύριο Τρουντό ή την κυβέρνηση του, του κύριου Τρουντό ή οποιονδήποτε άλλον για τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί. Τα μέτρα έχουν ληφθεί ύστερα από εισήγηση των γιατρών. Αυτή είναι εκείνη η ειδική επιτροπή, είναι εκείνη η οποία εισηγείται στην κυβέρνηση. Φυσικά την ευθύνη για την διατήρηση των μέτρων, την επιβολή και την διατήρηση των μέτρων, την έχει η υπεύθυνη κυβέρνηση, είτε αυτός είναι ο Πρωθυπουργός, είτε είναι ο Υπουργός Υγείας. Αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει ένα κράτος όπως ο Καναδάς να γίνει, να κρατηθεί υποχείριο στα χέρια των συμφερόντων των τροτσικατζίδων. Να σου πω ένα πράγμα. Το περασμένο Σάββατο, όπως ξέρεις, εγώ δουλεύω 7 μέρες την εβδομάδα. Ίσως με κατηγορήσουν ότι ήδη έχω γίνει ζόμπι για να είμαι καθημερινά στο γραφείο.
Αλλά αυτό το κάνατε πριν, επομένως δεν πιάνει τώρα.
Ναι, αυτό ακριβώς.
Το κάνετε από χρόνια.
Να σου πω.
Αλλά κύριε Σάρα, αυτοί οι φορτηγατζίδες δεν είναι, ας το πούμε, να πέσω τώρα και το συνήγορο του διαβόλου, αυτοί οι φορτηγατζίδες δεν είναι άτομα που συνήθως διαμαρτύρονται, δεν είναι αυτοί οι αριστεριστές του κολεγίου, οι αναρχικοί, είναι άνθρωποι βιοπαλαιστές που είναι όλη μέρα όλη νύχτα στους δρόμους, γιατί και ο πατέρας μου ήταν οδηγός λεωφορείων, έλειπε μέρες ολόκληρες, εβδομάδες ολόκληρες στο τιμόνι επάνω μόνος του και πήγαινε στην άλλη άκρη της χώρας και της Αμερικής. Δεν είναι άνθρωποι που διαμαρτύρονται, δεν είναι τα παιδάκια του κολεγίου, του γυμναστήου, οι αναρχικοί, οι αριστεροί. Είναι βιοπαλαιστές. Και πρώτη φορά το βλέπουμε αυτό. Μήπως ο Πρωθυπουργός του Καναδά θα έπρεπε τέλος πάντων να κάτσει και να τους ακούσει, γιατί όπως είπα, δεν είναι άνθρωποι που είναι τις διαμαρτυρίες. Είναι κάτι το πρωτόγνωρο, ιδιαίτερο εδώ πέρα.
Δημήτρη, με τον τρόπο αυτό θα ανοίξουν η ασκή του αιώλου. Όποιος δίποτε θα θέλει να επιβάλλει κάτι στην κυβέρνηση θα εφαρμόζει αυτό το οποίο εφαρμόζουν σήμερα οι τροκατζίδες και θα θα αναγκάζει, θα υποχρεώνει την κυβέρνηση να κάνει το θέλημά του. Δεν νομίζω ότι η έννοια της δημοκρατίας είναι αυτή. Η έννοια της δημοκρατίας είναι ο σεβασμός όλων των πολιτών, τα δικαιώματα όλων των πολιτών. Στις δημοκρατίες τα δικαιώματά σου σταματούν εκεί που αρχίζουν τα δικά μου.
Όντως, αλλά τώρα αυτό πώς θα εξελιχθεί? Δηλαδή και αυτοί τώρα είναι ταγμένοι, είναι αυτοί. Μην πάρουν τα όπλα. Δηλαδή πώς μπορεί να...
Εάν πάρουν τα όπλα, τότε έχουμε, έχουμε οργανωμένη πολιτεία.
Ναι.
Νομίζω ότι θα πρέπει να τους αντιμετωπίζει η πολιτεία. Άκουσε να σου πω κάτι.
Ναι.
Δεν είναι μόνο οι τροκατζίδες που υποφέρουν οικονομικά. Είναι όλοι οι Καναδοί, είμαστε όλοι. Και μην έρθει κανείς να μου πει ότι οι υπόλοιποι πήρανε 1.000 ή 2.000 δολάρια το μήνα από την κυβέρνηση και σώθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Η κυβέρνηση έκανε οτιδήποτε δυνατόν για να διευκολύνει, να απαλύνει την κατάσταση, την στεναχώρια από τους Καναδούς. Αυτό όμως δεν θα πει ότι η κυβέρνηση τα έδωσε όλα. Η κυβέρνηση φρόντισε μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του Εθνικού Ταμείου να βοηθήσει, να μας βοηθήσει ή να βοηθήσει τους Καναδούς, γιατί συγκεκριμένα εγώ δεν έχω πάρει δεκάρα ούτε έκανα καμία αίτηση ποτέ, διότι έπρεπε να κρατηθούν όλοι, να μπορέσουν να διατηρηθούν τα σπίτια, οι οικογένειες, τα πάντα. Δεν πήρε όμως κανείς το όπλο να βγει έξω. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι 2 χρόνια δύσκολα.
Και έχουμε κουραστεί όλοι μας. Κακά τα ψέματα.
Ναι, αλλά η δικιά σας η γενιά δεν γνώρισε πολέμους, δεν γνώρισε κατοχή, δεν γνώρισε τον αδελφοκτόνο συμμορητό πόλεμο και δεν γνώρισε τη φτώχεια μετά την απελευθέρωση, την οποία την γνωρίσαμε, την βιώσαμε, την περάσαμε, και αυτός είναι και ο λόγος που προηγουμένως σε δήλωσα ότι δουλεύω 7 μέρες την εβδομάδα στο γραφείο μου με περισσότερες από 14 ώρες την ημέρα, διότι υπάρχουν οι εμπειρίες του παρελθόντος οι οποίες είναι εκείνες που με κρατάνε με ανοιχτά τα μάτια. Στην ηλικία των 83 ετών συνεχίζω να δουλεύω 14 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα. Γιατί? Και δουλεύω από την ηλικία των 7 ετών. Διότι την εποχή εκείνη οι πατεράδες μας ήταν στα βουνά και πολεμούσαν τους Γερμανούς, είτε ήταν στις εξορίες, διότι όταν τέλειωσαν και φύγαν οι Γερμανοί, μετά άρχισαν οι εμφύλοι και άρχισαν ο ένας να καρφώνει τον άλλον. Και δεν ήταν το κάρφωμα, όποιος είχε κάποιον στο σύστημα πήγαινε και κάρφανε τον γείτονά του, επειδή του ήθελε να δει την γυναίκα του, ή του άρεζε η γυναίκα του, ή του άρεζε η κόρη του, ή οτιδήποτε άλλο. Πράγματα τα οποία δεν απεύχομαι από την ψυχή μου σε όλο τον ελληνισμό, σε όλα τις νέες γενιές, να μην δημιουργήσουν τέτοιες εντυπώσεις και τέτοιες εμπειρίες. Αυτές είναι οι εμπειρίες, θα μείνουν μαζί μου, όχι μόνο με μένα, αλλά με όλους της δικής μου ηλικίας, και θα μας κυνηγάνε μέχρι την τελευταία μας πνοή. Την ζήσαμε, είδαμε τι ήταν αδικίες, είδαμε πόσο ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος μας, νιώσαμε τη φτώχεια, μέσα σε αυτήν μεγαλώσαμε. Αλλά δεν πήραμε όπλα για να βγούμε να σκοτώσουμε ή να δημιουργήσουμε. Τώρα παρακολουθούσα προηγουμένως στα νέα από τη γενέτειρα, μια ομάδα λέει πήγαν και βρήκαν έναν νεαρό φοιτητή και τον χτυπήσανε με ένα δρεπάνι και το σκοτώσανε επειδή ήτανε Άρης και αυτή ήτανε ΠΑΟΚ. Για όνομα του Θεού, μπορείς μωρέ να στερήσεις τη ζωή του ανθρώπου, το πιο μεγάλο αγαθό που η φύση έδωσε? να του την πάρει στη ζωή επειδή δεν συμφωνεί μαζί σου, είναι Άρης και δεν είναι ΠΑΟ.
Ακριβώς, και εδώ έρχομαι και τώρα. Παλιά είχαμε τους Βενιζελικούς με τους Βασιλικούς, στο Κεμπέκ είχαμε τους Σεπαρατίστες με τους Φεντεραλίστες το 1980, και τώρα έρχομαι σε αυτό. Τώρα έχουμε τους εμβολιαστές με τους αντιεμβολιαστές. Έχει δημιουργηθεί ένα κίνημα διχασμού, και κάθε φορά που διχάζεται ο λαός, είτε λέγονται βασιλικοί με βενιζελικοί, ή όπως το είπατε, παοκατζίδες με τους άλλους, ή οι εμβολιαστές με τους αντιεμβολιαστές, δημιουργείται ένα πολύ τοξικό και επικίνδυνο κλίμα.
Αγαπητέ Δημήτρη, εκείνο που θέλω να πω και το λέω ανοιχτά και στον αέρα, θα πρέπει όλοι να περιμένουμε δύσκολες μέρες μπροστά μας. Μέχρι τώρα είχαμε τον κοροναϊό, ο οποίος σιγά σιγά αρχίζει να καταλαμβάνεται,
ναι,
αρχίζει να υποχωρεί, και το πιστεύω απόλυτα ότι θα υποχωρήσει. Το αυτό το πιστεύω, μιλάω με γιατρούς, μιλάω με επιστήμονες, και γενικά από τις εμπειρίες και τα νέα που έχουμε δείχνουν, τα πάντα δείχνουν ότι σιγά σιγά φέτος θα το ξεπεράσουμε. Αλλά εκείνο το οποίο έρχεται πίσω είναι το ακόμα το πιο χειρότερο. Είναι μια πιθανότητα ενός πολέμου εσχρού, τον οποίο δεν το θέλει κανείς, και ο οποίος όμως, όπως δείχνουν τα πράγματα, προχωράει να πραγματοποιηθεί. Και αν συμβεί κάτι τέτοιο, η παγκόσμια οικονομία, οι παγκόσμιες κοινωνίες θα βρεθούν στον πάτο των δυνατοτήτων τους. Ήδη όλες οι οικονομίες της γης είναι εξαντλημένες, διότι προσπαθούσαν να κρατήσουν τους πολίτες και προσπαθούσαν να δώσουν παροχές για να μπορέσουν να συγκρατήσουν τις οικογένειες και τις ανάγκες των ανθρώπων. Εάν λοιπόν ήδη αντιμετωπίζουμε μέχρι σήμερα μια καθημερινή ακρίβεια, οι τιμές ανεβαίνουν καθημερινά και κανείς δεν ξέρει που θα πάνε. Κανείς δεν μπορεί να πει αυτή την ώρα ότι θα σταματήσουν στο 10% ή στο 15%. Πολλές από αυτές έχουν ξεπεράσει και το 15% μεταξύ μας. Επομένως βρισκόμαστε στις παραμονές ενός αρμαγεδόνα, και δεν νομίζω ότι, ναι μεν οι πολιτικοί δεν λένε τίποτα, διότι η δουλειά των πολιτικών είναι να μας τα παρουσιάζουν όλα ρόδινα, με την ελπίδα ότι θα καταφέρουν αυτοί κάπως καλύτερα. Αλλά το πρόβλημα είναι, φίλε Δημήτρη, όχι τι γίνεται με τον κορονοϊό, με τους εμβολιαστές και τους μη εμβολιασμένους. Το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει οι κοινωνίες μας να προετοιμαστούν για να αντιμετωπίσουν τις επόμενες μέρες, τις επόμενες καταστάσεις, δυσκολίες, challenges, όπως λέμε στην αγγλική, τα οποία θα τα συναντήσουμε, ναι, και το ξέρουμε.
Τις προκλήσεις και αυτά.
Τις προκλήσεις, συμφωνώ απόλυτα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, όπως σου έλεγα, το περασμένο Σάββατο είχαμε τις καταστάσεις αυτές μέσα στην πόλη του Τορόντο. Οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν και κατέλαβαν την κεντρική οδό στο κέντρο της πόλης, στο University, και απλώσαν τα αυτοκίνητά τους το ένα πίσω από το άλλο.
Για πόση ώρα όμως ήταν αυτό? Ήταν μέρες ολόκληρες ή λίγες ώρες?
Ήταν δύο μέρες, Σάββατο και Κυριακή. Λοιπόν, τι γινόταν όμως? Ορισμένοι από αυτούς γυρίζαν στους δρόμους της πόλης, είχαν σημαίες απλωμένες επάνω από τα αυτοκίνητά τους και είχαν κολλήσει στα αυτοκίνητά τους επάνω πινακίδες, οι οποίες, δηλαδή αυτοκόλλητα, αυτά που λέμε, τα οποία αυτοκόλλητα έλεγαν, έλεγε εγώ, βρέθηκε ένας από αυτούς μπροστά μου και τον ακολουθούσα κατά ανάγκη και είχα την ευκαιρία να διαβάσω αυτά τα αυτοκόλλητα.
Έχουμε
λοιπόν
1,5 λεπτό, κύριε Σάρα, 1,5 λεπτό τον επίλογο.
Ναι, έλεγε λοιπόν ότι φωνάζουμε για να συμπαρασταθούμε στους φορτηγαζίδες των Πορτογάλων, στους Πορτογάλους φορτηγαζίδες. Αυτά εδώ δεν είναι υποθέσεις για τις οποίες αξίζουν τον κόπο να τους συζητήσουμε. Οι Πορτογάλοι φορτηγαζίδες νομίζω ότι θα πρέπει να ενδιαφερθούν να βρεθούν στην Πορτογαλία. Στον Καναδά είναι Καναδοί φορτηγαζίδες.
Ναι.
Και αυτή είναι τα τελευταία μου λόγια.
Ναι.
Ευχαριστώ για την ευκαιρία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σάρα. Καληνύχτα σας.
Γεια σου.
Μαζί μας ήταν ο εκδότης της εφημερίδας Πατρίδες. Ένας πραγματικός και καλός συνάδελφος από το Τορόντο. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 55 πρώτα λεπτά. Ακούτε Radio Centreville 102,3 στα FM και η θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ παραμένει στον 1 βαθμό Κελσίου και 0 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους λόγω αυτής της αστάθειας του καιρού. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, να μάθουμε και τι γίνεται στην παγκόσμια επικαιρότητα, και στις 9 και 10 περίπου το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου, αφιερωμένο εξαιρετικά στον Αντίποδα και στα χριστιανοδολάρια ή αλλιώς τον Μπάμπη Παρικία, το συνάδελφο που μας καρφώνει πισόπλατα. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9.30 ώρα στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Μην το κουνήσεις σε 3 λεπτά μαζί.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Ουκρανικό. Συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες. Η Μόσχα ζητά από το Λονδίνο να σταματήσει τη ρητορική των κυρώσεων. Η υπόθεση Bataclan καταθέτει στο Παρίσι ο κύριος κατηγορούμενος. Τι ζητούσε στην Ελλάδα το 2016. Και σκάνδαλο παιδεραστίας στη Γερμανία. Ο πρώην Γερμανός Πάπας Βενέδικτος ζητά συγγνώμη και κάνει αγώνα για να σώσει την ιστεροφημία του. Είναι η ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ειρήνη Αναστασοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη συνεχίζουν να ξετυλίγουν το νήμα των διπλωματικών τους προσπαθειών για την απομάκρυνση του ενδεχόμενου πολέμου με αφορμή το Ουκρανικό. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον προετοιμάζει επίσκεψη στην Πολωνία αύριο, όπου θα συναντηθεί με τον Πολωνό Πρόεδρο Ντούντα και τον Πρωθυπουργό Μοραβιέσκι. Στο επίκεντρο, οι προσπάθειες της Βρετανίας να διαδραματίσει ρόλο για την εκτόνωση της κρίσης. Η Ρωσία, σύμφωνα με το ρωσικό δισογραφικό πρακτορείο ΤΑΣ, εν ώψη της επίσκεψης Βρετανών Υπουργών των Εξωτερικών και Άμυνας στη Μόσχα, ζήτησε από το Λονδίνο να κατεβάσει τη ρητορική των κυρώσεων, όπως αναφέρεται, ιδάλλως οι συναντήσεις θα ακυρωθούν πάρα αυτά. Χθες ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς, ο πρόεδρος Μάκρον και ο Πολωνός ομολόγος του Αντρέι Ντούντα συζητούσαν μέχρι αργά το βράδυ στην καγκελαρία, ανταλλάσσοντας πληροφορίες που θα χρειαστούν στον γερμανό καγκελάριο κατά τις επικείμενες επισκέψεις του σε Μόσχα και Κίεβο. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για τον στόχο της τριμερούς αυτής συνάντησης ο καγκελάριος.
Στόχος μας είναι η αποτροπή του πολέμου στην Ευρώπη, είπε ο Όλαφ Σόλτς. Η ανάπτυξη ρωσικών δυνάμεων στα ουκρανικά σύνορα είναι πολύ ενισχυτική και η εκτίμησή μας για την κατάσταση είναι η ίδια, όπως και η στάση μας. Νέα παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της Ουκρανίας είναι ανεπίτρεπτη και θα οδηγούσε σε εκτεταμένες συνέπειες για τη Ρωσία. Πολιτικές, οικονομικές και γεωστρατηγικές.
Στο Κίεβο βρίσκεται σήμερα ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών. Συναντήθηκε με τον Ουκρανό ομολογό του, ο οποίος σε δηλώσεις του τόνισε ότι η κατάσταση παραμένει τεταμένη αλλά υπό έλεγχο. Σε κρίσιμη φάση, κυρίες και κύριοι, έρχεται η ακροαματική διαδικασία για τις βομβιστικές επιθέσεις στο Μπατακλάν, σε στάδιο της γαλλικής πρωτεύουσας και σε εστιατόριο των Παρισίων, το τραγικό εκείνο βράδυ της 13ης Νοεμβρίου του 2015, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 130 άνθρωποι. Στο ειδικό κακουργοδικείο, για πρώτη φορά καταθέτει ο Γάλλος Σαλάχ Αμπντεσαλάμ, βασικός ένοχος και ο μόνος που βρίσκεται εν ζωή, για το ρόλο του, τις διασυνδέσεις του, αλλά και τι τον οδήγησε το καλοκαίρι του 2016, ένα χρόνο μετά το μακελιό, στην Ελλάδα, μαζί με ένα εκ των συγκατηγορουμένων του. Η Ολυμπία Τσίπηρα μας δίνει τις λεπτομέρειες.
Σχεδόν πάντα σιωπηλός από την έναρξη της δίκης το Σεπτέμβριο, ο Σαλάχ Αμπντεσαλάμ δεν έχει άλλα περιθώρια. Σήμερα και αύριο ανακρίνεται για τον ακριβή ρόλο του στην τραγωδία της 13ης Νοεμβρίου. Θα μιλήσει άραγε. Στο ειδικό κακουργοδικείο Παρισίων η ανάκριση στέφεται σήμερα ειδικά γύρω από την περίοδο πριν τον Νοέμβριο του 2015. Ποιες οι επαφές του, τα ταξίδια του, αυτό το αδελφού του στη Συρία στις αρχές του χρόνου, αλλά και το δικό του μυστηριώδες πέρασμα από την Ελλάδα το ίδιο καλοκαίρι. Οι αντιφατικές δηλώσεις για το άτομό του από συνεργούς και συγκατηγορούμενους και οι δικοί του σιωπή δεν επέτρεψαν να δοθεί ως τώρα η απάντηση στο ερώτημα κλειδί γιατί δεν εκτινάχθηκε ενεργοποιώντας τη ζώνη. Η πραγματογνωμοσύνη δεν κατόρθωσε ως τώρα να προσδιορίσει αν είχε προσπαθήσει ή όχι να ενεργοποιήσει τον πυροκροτητή. Προβλέπεται νέα έρευνα το Μάρτιο. Παράλληλα, δύο εντεταλμένοι ψυχίατροι έδωσαν πριν από πενθήμερο τη δική τους πραγματογνωμοσύνη για το χαρακτήρα του κατηγορουμένου. Μιλούν για συνειδητή επιλογή με συμμετοχή σε οργανωμένη ριζοσπαστική δράση που κατέληξε σε έργο μαζικού θανάτου. Από το Παρίσι, Ολυμπία Τσίπηρα για την Deutsche Welle.
Στο σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στην Καθολική Εκκλησία της Γερμανίας, τώρα που έχει συγκλονίσει τη χώρα, υπάρχει νέα γραπτή δήλωση του πρώην Πάπα Βενέδικτου που απέστειλε το Βατικανό. Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με πόρεσμα δικηγορικού γραφείου που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, όταν ο Βενέδικτος ήταν αρχιεπίσκοπος Μουνάχου, φέρεται να ευθύνεται για τις εκατοντάδες περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, κυρίως αγοριών, από καθολικούς ιερείς, μη επιδεικνύοντας την δέουσα προσοχή από τη θέση ευθύνης που κατήχε. Στη νέα γραπτή δήλωση, ο Βενέδικτος ζητά και πάλι συγγνώμη από τα αλλά οι δηλώσεις συγγνώμης και μετάνοιας διχάζουν τους Γερμανούς κληρικούς και πιστούς. Ο Θόδωρος Ανδρεάδης Συγκελάκης συνοψίζει την επίμαχη γραπτή δήλωση του πρώην Πάπα.
Είχα θέση τεράστια ευθύνη στο εσωτερικό της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και ο πόνος μου αυξάνεται συνεχώς. Κάθε μέρα διαρωτώ με αν και εγώ θα έπρεπε να μιλώ για τεράστια υπαιτιότητα, γράφει χαρακτηριστικά ο Ιώσεφ Ράτσιγκερ. Ο 95χρονος Βενέδικτος, ο οποίος παραιτήθηκε από Ποντίφικα το 2013, ζητά και πάλι συγγνώμη εκ μέρους της Εκκλησίας της Ρώμης για τις σεξουαλικές κακοποιήσεις ανηλίκων από κληρικούς. Εκφράζω εκ νέου προς τα θύματα το βαθύ μου αίσθημα ντροπής, μεγάλο πόνο και ζητώ ειλικρινώς συγγνώμη, προσθέτει ο επίτιμος Ποντίφικας. Ουσιαστικά αυτό που διερωτώνται πολλοί σχολιαστές είναι αν ο Ράτσιγκερ γνώριζε τα όσα συνέβαιναν στο Μόναχο και αν απέφυγε να κινήσει εγκαίρως τις αναγκαίες διαδικασίες. Σύμφωνα με έκθεση που πραγματοποιήθηκε για την ίδια την Αρχιεπισκοπή, συνολικά έπεσαν θύματα παιδεραστών κληρικών 497 νέοι. Σε ό,τι αφορά τον πρώην Άγιο Πατέρα των Ρωμαιοκαθολικών, η συγκεκριμένη έκθεση αναφέρει ότι ως Αρχιεπίσκοπος του Μονάχου από το 1997 μέχρι το 82, φέρεται να μην παρενέβει ως όφιλε για να τιμωρήσει 4 ιερείς. Ο Βενέδικτος όμως αντικρούει τις κατηγορίες και τονίζει ότι σύντομα θα κριθεί από τον ισχυρότερο, τον ίστατο κριτή. Θόδωρος Ανδρεάδης Συγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Στην γαλλική πόλη Λιόν συνεδριάζουν αργά το μεσημέρι οι Υπουργοί Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να κάνουν απολογισμό σε σχέση με την παραλλαγή όμικρον. Μισό εκατομμύριο πολίτες έχουν χάσει τη ζωή τους από τότε που τέλος Νοεμβρίου καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα αυτής της παραλλαγής, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στο Συμβούλιο θα εξεταστούν επίσης τρόποι συνεργασίας των 27 στην έρευνα και τη βελτίωση των εμβολίων. Και τέλος, οι ΗΠΑ προκήρυξαν με το ποσό των 10 εκατομμυρίων δολαρίων τον Αφγανό αρχηγό της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, Σανουλάχ Καβάρ. Θεωρείται υπεύθυνος για την τρομοκρατική επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ τον Αύγουστο του 2021, όπου έχασαν τη ζωή τους 185 άνθρωποι, εξ αυτών οι 13 ήταν Αμερικανοί στρατιώτες. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Δεν θα είναι μια διάσκεψη όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, κυρίες και κύριοι, αλλά ούτε μόνο διαδικτυακή όπως η περσινή. Θα είναι κάτι το ενδιάμεσο. Με μείωση της φυσικής παρουσίας σε ανώτατο επίπεδο προσκεκλημένων και σε δημοσιογράφους. Θα είναι, με λίγα λόγια, μια αυστηρά διάσκεψη εργασίας σε καιρούς πανδημίας, όπως τόνισε χθες, μιλώντας σε ξένους ανταποκριτές, ο βετεράνος Γερμανός διπλωμάτης Wolfgang Ischinger, επικεφαλής της διάσκεψης ασφαλείας του Μονάχου, η οποία ξεκινά στις 18 Φεβρουαρίου. Ίσως όμως να είναι η πιο σημαντική των τελευταίων χρόνων. Αυτό φαίνεται και από τις επιβεβαιωμένες παρουσίες. Υψηλότατοι αξιωματούχοι από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω από 100 υπουργοί, ενδεχομένως η Αμερικανίδα αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις και πολλοί άλλοι, που μένει να οριστικοποιήσουν τη συμμετοχή τους. Είναι απόδειξη ότι χρειάζεται η φυσική παρουσία, ο διάλογος, η εμπιστευτικότητα των συναντήσεων περισσότερο από ποτέ, συμπεραίνει ο Ischinger. Το επιβάλλει εξάλλου και η συγκύρια με το ουκρανικό να μονοπολεί το ενδιαφέρον. Είναι αναμφισβήτητο ότι υπάρχει μια πλευρά που απειλεί στρατιωτικά, λέει ο Ischinger. Ακόμα και λεκτικά βγήκαν από τον Πούτιν απειλές κατά της Ουκρανίας και άρνηση για το δικαίωμα ύπαρξής της ως ανεξάρτητου κράτους. Γύρω από την Ουκρανία υπάρχουν πάνω από 100.000 Ρώσοι στρατιώτες. Είναι σαφές ότι κανείς από εμάς δεν απειλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία με οποιοδήποτε τρόπο. Και το θέμα ένταξης του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία από το 2008 είναι εκτός ατζέντας. Εδώ και 14 χρόνια δεν έχει γίνει κάτι για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι έχει γίνει σαφές ότι στο θέμα πιθανής ένταξής της δεν πρόκειται να υπάρξει συνένεση. Η ρωσική πλευρά παραπονιέται για κάτι που δεν τίθεται ως θέμα συζήτησης. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Ήταν η Γερμανία μαζί με τη Γαλλία που το 2008 είπαν ότι δεν θέλουμε να προτείνουμε με τρόπο συγκεκριμένο την ένταξη της Ουκρανίας και της Γεωργίας στο ΝΑΤΟ. Ήδη από τότε το θεωρούσαμε ένα βήμα που ξεπερνά τα όρια. Κατά την άποψή μας, σε αυτά τα 14 χρόνια δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Παρόν στη διάσκεψη έχει δηλώσει και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Τσαβούσογλου. Για τον Ischinger, η σημασία της Τουρκίας γεωπολιτικά έχει τεράστια σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι της άποψης ότι παρά τις διαφορές και τις δυσκολίες που ζήσαμε ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μου είναι προτιμότερο να είναι η Τουρκία ενεργό μέλος του ΝΑΤΟ και να συνεχίσουμε να φροντίζουμε τις σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία, ακόμα και αν προς το παρόν οι προανταξιακές διαπραγματεύσεις για διαφορετικούς λόγους συνεχίζουν να έχουν μετατεθεί στο απότερο μέλλον. Από την εμπειρία μου μπορώ να πω ότι εάν στην Ευρώπη θέλουμε να συνεχίσουμε ενεργά την πολιτική μας στην Εγγύη και Μέση Ανατολή ή στο Ιράν, θα μπορούμε να το κάνουμε πιο καλά και πιο αποτελεσματικά με έναν εταίρο ονόματι Τούρκη. Το ισχύει για τα Δυτικά Βαλκάνια, όπου η Τουρκία διαδραματίζει αξιοπρόσεκτο ρόλο. Γι' αυτό είναι κλασικό καθήκον της διπλωματίας να αποδυναμώσουμε τις υπάρχουσες διαφορές απόψεων, πολλές φορές βαθιές διαφορές, ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Τουρκία με την Ελλάδα και να τις αμβλύνουμε με διπλωματικά μέσα.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ένα μήνυμα για τον συνάδελφο που μας καρφώνει πισόπλατα στον αντίποδα, τον ανταποκριτή από το Μόντρεαλ. Τα χριστιανοδολάρια, όπως έλεγε ο Γιάννης. Και σε αυτό το σημείο προχωράμε στο εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου κύριου Σωτηρίου, αφιερωμένο στα χριστιανοδολάρια στον αντίποδα και στη μούμια του, τον βοηθό του συναδελφού μας.
Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηδίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Νυν απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Η Εκκλησία μας, και όταν λέμε Εκκλησία μας εννοούμε και τους εαυτούς μας, διότι εμείς είμαστε η Εκκλησία με κεφαλή βεβαίως τον Χριστό. Γιόρτασε η Εκκλησία μας την περιτομή του Χριστού την πρώτη του Γενάρη, και προχθές γιόρτασε την υπαπαντή του Χριστού, και ο δίκαιος Σιμεών, ο ηλικιωμένος αυτός ιερεύς του Ισραήλ, που δέχθηκε τον Χριστό στο ναό, μόλις τον είδε τον ανεγνώρισε, διότι του είχε υποσχεθεί ο Θεός ότι δεν θα πεθάνει πριν να ειδεί το σωτήριον των ανθρώπων, τον σωτήρα Χριστό. Και μόλις τον αντίκρισε, ύψωσε τα χέρια του στον ουρανό ο Σιμεών και είπε: «Νυν απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη». Εάν λάβουμε υπόψη μας αυτά τα δύο πράγματα, την περιτομή του Χριστού και τον σαραντισμό του Χριστού, πρέπει να δούμε μερικά πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ. Εμείς πρέπει να σκεφτούμε αυτό το οποίο είπε ο Σιμεών. Γιατί το είπε? Το είπε διότι είδε τον Χριστό, είδε τον σωτήρα του κόσμου και είπε: «Είμαι έτοιμος να πεθάνω, Θεέ μου, τώρα που είδα τον σωτήρα του κόσμου». Εμείς μπορούμε να πούμε το ίδιο το οποίο είπε ο Σιμεών? Είμαστε εμείς έτοιμοι να πεθάνουμε? Βέβαια θα μου πείτε μερικοί ότι εμείς δεν είμαστε ο Σιμεών, δεν κρατήσαμε στην αγκαλιά μας το Θεό, δεν είδαμε τον σωτήρα του κόσμου. Μα είναι σοβαρά αυτά που λέτε, αν τα πείτε? Εμείς περισσότερο από τον Σιμεών είδαμε τον Χριστό με τη Θεία Κοινωνία, τον πήραμε στην ψυχή μας και στην καρδιά μας. Περισσότερο από τον Σιμεών εμείς δεχθήκαμε την αγάπη του Χριστού, τη λύτρωση του Χριστού, τη σωτηρία του Χριστού. Πώς και πότε? Πρώτα απ' όλα όταν βαπτιστήκαμε, γίναμε μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, γίναμε μέλη του σώματος του Χριστού με τη βάπτισή μας, με το χρίσμα και με την Θεία Κοινωνία την οποία πήραμε. Όταν παίρνουμε τη Θεία Κοινωνία, παίρνουμε τον ίδιο τον Χριστό μέσα στην ψυχή μας, μέσα στην καρδιά μας. Είμαστε όμως εμείς έτοιμοι σαν τον Σιμεών να πούμε: «Νυν απολύεις των δούλων σου δέσποτα»? Πρέπει να είμαστε όταν παίρνουμε το Χριστό με τη Θεία Κοινωνία. Αλλά πριν από αυτό βέβαια υπάρχει και το άλλο, ότι πρέπει να ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και αν καμιά φορά αμαρτάνουμε, πρέπει να μετανοούμε και να εξομολογούμαστε. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο ένα πράγμα που πρέπει να πούμε σήμερα, πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Ο Χριστός ήταν Θεός αληθινός και όμως δέχθηκε την περιτομή στις 8 ημέρες μετά τη γέννησή του. Και όμως δέχτηκε να σαραντήσει στις 40 ημέρες, όπως έκαναν οι Εβραίοι. Δηλαδή, παρόλο ότι ήταν Θεός, δεν αρνήθηκε τους νόμους των Εβραίων, δεν αρνήθηκε τους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και της χώρας εκείνης. Και εδώ τώρα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε μας. Εμείς είμαστε σε αυτό το δύσκολο χρόνο του κορονοϊού, στη δύσκολη περίοδο του κορονοϊού. Και ξέρετε τι κάνουμε? Ενώ ο Χριστός είπε απόδοτε τα Κέσαρος Κέσαρη και τα του Θεού του Θεού, εμείς δεν υπακούμε, μερικοί από μας, σε τίποτε. Και νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο κάνουμε το θέλημα του Θεού. Μα εμείς είμαστε πάνω από τον Χριστό που έκανε όλα αυτά τα πράγματα και μας είπε ότι θα τα κάνει αυτά διότι πρέπει να είναι σύμφωνος με τους νόμους της πολιτείας. Σήμερα στον Καναδά 90% έχουμε εμβολιαστεί, αλλά το 10% δεν έχει εμβολιαστεί και νομίζουν ότι αυτοί κάνουν το θέλημα του Θεού. Χειρότερο από αυτό, δεν παίρνουν την Θεία Κοινωνία. Μα αν δεν παίρνεις τη Θεία Κοινωνία, δεν έχεις το Χριστό μέσα σου. Καταλαβαίνεις τι κάνεις? Διώχνεις το Χριστό. Και βλέπετε, έχουμε τόσα παραδείγματα. Ενώ εμείς πρέπει να είμαστε οποιαδήποτε στιγμή έτοιμοι να πάρουμε τη Θεία Κοινωνία που είναι ο Χριστός, εμείς τα αφήνουμε στην άκρη και μοιάζουμε σαν εκείνους που τους κάλεσε ο Χριστός στο μεγάλο δείπνο και εκείνοι βρήκαν προφάσεις και δεν πήγανε. Το ίδιο κάνουν μερικοί από τους χριστιανούς μας σήμερα. Δεν πάνε στη Θεία Κοινωνία διότι δεν θέλουν να κοινωνήσουν με διαφορετικές λαβίδες και δεν παίρνουν το εμβόλιο διότι νομίζουν πολλά και διάφορα. Μα δεν βλέπετε, αγαπημένοι μου χριστιανοί? Κοιτάξτε πόσοι ηγούμενοι, πόσες ηγουμένισσες που κρατήσαν αυτή τη γραμμή, αλλά και πόσοι λαϊκοί πήραν τον κορονοϊό και πέθαναν και νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο πηγαίνουν στον παράδεισο. Μα αυτό, ξέρετε κάτι, να το καλοσκεφθούμε είναι αυτοκτονία. Δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να το καταλογίσει ο Θεός σαν αυτοκτονία γιατί δεν το καταλαβαίνουν. Αλλά στην ουσία αυτό είναι. Γι' αυτό, αγαπημένοι μου χριστιανοί, όπως γιορτάσαμε την υπαπαντή του Χριστού μας, ας σκεφτούμε όλα αυτά και ας προσπαθήσουμε να είμαστε πάντοτε στην θέση του Σιμεών για να λέμε πάντοτε «Νιν απολύεις των δούλων σου δέσποτα». Γιατί? Διότι δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο θάνατος. Πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Και είμαστε πάντοτε έτοιμοι όταν κάνουμε το θέλημα του Θεού, όταν μετανοούμε, εξομολογούμεθα και πάνω απ' όλα παίρνουμε τη Θεία Κοινωνία. Κρατήστε τα αυτά στο νου σας και κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του, για αυτά τα οποία κάνει. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας, κάθε φορά που παίρνουμε τη Θεία Κοινωνία, είμαστε έτοιμοι να πούμε «Νιν απολύεις των δούλων σου δέσποτα». Εμείς δεν ξέρουμε πότε θα μας πάρεις, αλλά σε παρακαλούμε, βοήθησέ μας. Να έχουμε πίστη, να έχουμε μετάνοια, να κοινωνούμε για να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να φύγουμε και να σε ακολουθήσουμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ. Λυπάμαι πάρα πολύ διότι φέτος δεν μπόρεσα να είμαι στην υπαπαντή μας στη Βικτόρια λόγω κορονοϊού. Την περασμένη Κυριακή ήμουνα στην κοίμηση της Θεοτόκου στο Χάμιλτον με τον πατέρα Ηλία, τον ιερατικός προϊστάμενο, και τον πατέρα Κωνσταντίνο. Και ήταν τόσο όμορφη η Θεία Λειτουργία. Σήμερα λειτουργήσα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, Τρόντο, γιατί είχαμε και το μνημόσυνο ενός μικρανεψιού μου, που ο καημένος εκοιμήθηκε πολύ νέος, διότι είχε aneurysm in his head. Έρχεται η γιορτή της Αγίας Φιλοθέης και ελπίζω ότι θα είμαστε περισσότερο ανοιχτοί στις αίθουσές μας και θα μπορέσουμε να την γιορτάσουμε στις 18 το βράδυ, γιατί η γιορτή είναι στις 19. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, είμαστε στην καρδιά του χειμώνα και ξέρω ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά πρέπει να είμαστε στις εκκλησιές μας. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, στην υγεία σας και στην υγεία την πνευματική.
Ήταν το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου, αφιερωμένο στον Αντίποδα και στον Μπάμπη Παρικία, που είναι ο ανταποκριτής του από το Μόντρεαλ, τον αγαπητό συνάδελφο που μας καρφώνει πισόπλατα τα χριστιανοδολάρια, που έλεγε και παλιά ο Γιάννης Δαπέρης. Αφιερωμένος σε αυτόν και στη μούμια του, και στη μούμια του, τον βοηθό του, αυτόν τον λογιστή, τη μούμια του, που τυχάνει να είναι και ο δούριος ύπος, που έχει εισχωρήσει στην ομάδα του Χρήστου Σύρου. Τι να κάνουμε, τα έχουμε και αυτά. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 9 και 26 πρώτα λεπτά. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω που μας κάνετε την τιμή. Για γέλια είναι, τι να κάνουμε. Που μας υποδεχτήκατε και απόψε το βράδυ σε αυτή τη μεγάλη μας ραδιοπαρέα εδώ στο Radio Centreville 102,3 στα FM. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, 8 η ώρα, εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.